pravo na nasleđivanje, pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalnu zaštitu, pravo na penzijsko osiguranje i sloboda naučnog i umetničkog stvaranja također spadaju u ovu grupu ljudskih prava, ekonomska, socijalna i kulturna prava. 1. Prava stranaca. Stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. To lice može biti strani državljanin ili lice bez državljanstva, apatrid. Po Ustavu, stranci, u skladu sa međunarodnim ugovorima, imaju u Republici Srbiji sva prava zajamčena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo državljani Republike Srbije, stranci nemaju, na primjer, izborno pravo. U odnosu na navedeno opšte ustavno načelo o položaju stranaca, Ustav utvrđuje i određene specifičnosti u pogledu prava stranaca. Tako stranci uživaju jedno samo njima svojstveno pravo, pravo na utočište azil. Ustav garantuje da stranac koji osnovano strahuje od progona zbog svoje rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili pripadnosti nekoj grupi ili zbog svojih političkih uverenja, ima pravo na utočište u Republici Srbiji. Postupak za sticanje utočišta uređuje se zakonom. Dok državljanin Republike Srbije ne može biti proteran, Ustav dopušta mogućnost proterivanja stranca, ali samo pod uslovima koje sam Ustav utvrđuje. Tako, po Ustavu, stranac može biti proteran samo na osnovu odluke nadležnog organa u zakonom predviđenom postupku i ako mu je obezbeđeno pravo žalbe i to samo tamo gde mu ne preti progon zbog njegove rase, pola, vere, nacionalne pripadnosti, državljanstva, pripadnosti određenoj društvenoj grupi, političkog mišljenja ili gde mu ne preti ozbiljno kršenje prava koja su zajamčena Ustavom Republike Srbije. Ustav također utvrđuje da se ulazak stranaca u Republiku Srbiju i boravak u njoj uređuje zakonom. U pogledu svojinskih prava stranaca, Ustav utvrđuje da stranci mogu steći svojinu na nepokretnostima u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom, kao i to da stranci mogu steći pravo koncesije na prirodnim bogatstvima i dobrima od opšteg interesa, kao i druga prava određena zakonom. U pogledu položaja na tržištu, Ustav proklamuje da su strana lica izjednačena na tržištu sa domaćim. 2. Prava pripadnika nacionalnih manjina. Pored ljudskih prava koja su Ustavom zajamčena svim građanima Republike Srbije, pripadnicima nacionalnih manjina Ustav jemči dodatna, individualna i kolektivna prava. Individualna prava ostvaruju se pojedinačno, dok se kolektivna prava ostvaruju u zajednici sa drugima, u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim ugovorima. Putem kolektivnih prava, pripadnici nacionalnih manjina, neposredno ili preko svojih predstavnika, učestvuju u odlučivanju ili sami odlučuju o pojedinim pitanjima vezanim za svoju kulturu, obrazovanje, obaveštavanje i službenu upotrebu jezika i pisma, u skladu sa zakonom. Ustav daje pripadnicima nacionalnih manjina pravo na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma i utvrđuje da radi ostvarenja tog prava pripadnici nacionalnih manjina mogu izabrati svoje nacionalne savete u skladu sa zakonom. Ustavom su posebno zajamčena sljedeća prava pripadnika nacionalnih manjina, zabrana diskriminacije nacionalnih manjina, ravnopravnost u vođenju javnih poslova, zabrana nasilne asimilacije, pravo na očuvanje posebnosti, pravo na udruživanje i na saradnju sa sunarodnicima, razvijanje duha tolerancije. Zabrana diskriminacije nacionalnih manjina. Ustav jemči pripadnicima nacionalnih manjina ravnopravnost pred zakonom i jednaku zakonsku zaštitu. Zabranjena je bilo kakva diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini. Ne smatraju se diskriminacijom posebni propisi i privremene mere koje Republika Srbija može uvesti u ekonomskom,